ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะพฤหัสที่4เมษายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะรู้ฟังวันนี้นะคะก็ทำงานอีกวันพรุ่งนี้อีกวันนึงทำงานอีกวันนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหยุดยาว3วันแต่ถ้าใครลางาน9-11ก็จะหยุดยาวตั้งแต่6จนถึงนู้นเลย16นะคะก็หลังสงกรานต์ค่อยพบกันอีกทีนึงเลยแต่ว่าสำหรับเราอยู่อัปเดตเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดนะคะมีเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ทางตะวันออกของไต้หวันเพิ่มขึ้นเกิน 1,000 คนแล้วค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่ที่9รายนะคะแล้วก็มีคนงานของโรงแรมในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งยังคงสูญหายเกือบ60คนค่ะ aftershock ถี่มากคุณผู้ฟัง200ครั้งคาดการณ์กันว่าน่าจะรุนแรงมันมี aftershock ครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากถึง 6.4 ด้วยนะคะฝากฝั่งของกองทัพอากาศเองได้เตรียมเครื่อง C-130 พร้อมอพยพคนไทยในไต้หวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผย6เมษายนนี้รู้ผลสอบเรือหลวงสุโขทัยอับปรางยืนยันไม่มีแพะค่ะชาวบ้านเซฟแกงไตปลานะคะบอกว่าเป็นอาหารยอดฮิตของชาวปากใต้ที่มีความอร่อยแล้วก็ทานได้กับทุกอย่างเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะกลับมาข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำนี้ยังเกาะติดข่าวใหญ่นะคะจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันค่ะวันนี้สำนักงานดับเพลิงแห่งชาติไต้หวันที่ดูแลปฏิบัติการกู้ภัยรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเป็น 1,038 คนค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่9คนแล้วก็สูญหาย52คนมีผู้สูญหายรวมอยู่ที่52คนอย่างที่บอกไปซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมในอุทยานแห่งชาติในเขตห้วเหลียนนะคะซึ่งสูญหายระหว่างเดินทางไปยังโรงแรมนี่แหละค่ะซึ่งศูนย์บัญชาการจัดการภัยพิบัติของไต้หวันเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนที่จะใช้โดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือค่ะทั้งนี้หน่วยงานกู้ภัยยังได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยผู้ประสบภัย6คนที่ติดอยู่บริเวณเหมืองแร่ออกมาได้สำเร็จส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในอาคารต่างๆในห้วเหลียนซึ่งหลายอาคารล้มเอียงแล้วก็เสียงที่จะพังถล่มลงมานะคะพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถนำตัวประชาชนออกมาได้ทั้งหมดแล้วสำหรับผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอาศัยหลับนอนกลางแจ้งในสนามกีฬาที่ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในขณะที่ยังมี aftershock เกิดขึ้นเป็นระยะค่ะโดยหลังแผ่นดินไหวพบว่ามี aftershock ติดตาตามมาเนี่ยประมาณ200ครั้งและมี1ครั้งนะคะที่ระดับแรงสั่นสะเทือนของ aftershock มากถึง 6.4 ค่ะหญิงคนหนึ่งที่ประสบภัยบอกว่า aftershock เนี่ยมันน่ากลัวมากไม่หยุดเลยแล้วก็เขาไม่กล้าที่จะนอนในบ้านเลยนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเมืองฮั่วเหลียนครั้งนี้มีระดับแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ระดับ6จากทั้งหมด7ระดับค่ะซึ่งเป็นความรุนแรงที่สามารถทำให้กำแพงทั่วไปที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยพังถล่มลงมาได้โดยแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในไต้หวันนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 เมื่อปี1999นะคะซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,400 คนและทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายรั้วพังถล่มกว่า 50,000 หลังค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนรายงานเกิดแผ่นดินไหว 5.5 แมกนิจูดที่เมืองหมางหยามณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลากรุงปักกิ่งหรือตรงกับเวลา 7:39 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะรายงานระบุว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรโดยมีพิกัดที่ 38.39 ละติจูดองศาเหนือแล้วก็ 90.93 ลองติจูดองศาตะวันออกค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ช่วงเที่ยงค่ะประมาณเที่ยง16นาทีตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทางชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามินะคะ โดยรายงานว่ารถไฟหัวกระสุนสายโทโฮกุชินคังเซ็นหยุดให้บริการชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบริเวณใกล้เคียงเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นค่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะในส่วนของกองทัพอากาศเองเบื้องต้นได้เตรียมเครื่องบินแบบ430เตรียมที่จะไปรับคนไทยอพยพคนไทยจากไต้หวันหากได้รับการประสานงานจากรัฐบาลนะคะโดยกองทัพอากาศจะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานงานกับรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะติดตามภารกิจทหารช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐบาลเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
กองทัพบกยังคงให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งยังคงเข้มภารกิจร่วมกันป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเริ่มกันที่กองกำลังผาเมืองจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า6,400,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหน่วยจะได้นำของกลางส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกองพลทหารมาที่3จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษาณโรงพยาบาลขอนแก่นกรมทหารราบที่13ส่งกำลังพลออกให้บริการตัดผมฟรีตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณบ้านช้างตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ดำเนินโครงการฝึกอบรมการว่ายน้ำให้เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้มีทักษะการว่ายน้ำพร้อมให้ความรู้วิธีการช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือณสระว่ายน้ำรู้รักสามัคคีตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ดำเนินการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์และซักซ้อมแผนการปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในหน่วยเพื่อให้กำลังพลเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติของส่วนต่างๆไม่ให้เกิดการสับสนและสามารถปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์และเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินณค่ายศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญในการเสริมเพิ่มศักยภาพกำลังพล
ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการซักฟอกรัฐบาลแบบไม่ลงมติซึ่งค่ำนี้เป็นช่วงการอภิปรายโค้งสุดท้ายแล้วค่ะฝ่ายค้านก็มุ่งซักถามไปที่ประเด็นความมั่นคงต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลอภิปรายต่อกรณีรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจพร้อมลดจำนวนในพลลงรวมไปถึงปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมให้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะส่วนตัวจึงได้ไปดำเนินการตรวจสอบแต่กลับพบว่าคำกล่าวต่างๆที่พูดมาเป็นเพียงการตบตาประชาชนแล้วก็นำนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีมาทำต่อและกองทัพมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ระหว่างประเทศแล้วก็ประชาชนหรือว่าเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งของผู้มีอำนาจในการเสพสุขจากงบกองทัพแต่หากสามารถปฏิรูปกองทัพได้จริงจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อใจภารกิจทางทหารมากขึ้นและทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องลุกขึ้นชี้แจงเลยค่ะโดยเห็นว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเองในประเด็นความมั่นคงครั้งนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเก่าที่เคยตอบไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดก่อนได้ดำเนินการในส่วนตัวรู้สึกผิดหวังค่ะพร้อมยืนยันว่าการปรับลดกำลังพลปรับงบประมาณดูแลธุรกิจกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีกองทัพได้พยายามทำให้ทันสมัยมากกว่าเดิมยืนยันทางกองทัพพร้อมที่จะปฏิรูปแล้วก็ปรับอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเสนอแผนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยไม่เพิ่มอัตรากำลังพลไม่เพิ่มยอดกำลังไม่เพิ่มยอดกำลังพลแต่ละชั้นยศไม่เพิ่มงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐตลอดจนปิดอัตราควบรวมหน่วยแล้วก็ยุบรวมหน่วยแต่จะไปทำเลยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ก็ต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจของกำลังพลด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินลุกขึ้นชี้แจงระหว่างประชุมสภาวันที่2เนี่ยนะคะบอกว่าการที่ฝ่ายค้านวิจารณ์เรื่องของการทำงานของกระทรวงกลาโหมกับกองทัพเนี่ย ล้วนเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยส่วนตัวรู้สึกผิดหวังกับการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่ว่าขอยืนยันเลยนะว่ากองทัพมีความมั่นคงของประเทศมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงของใครข้อวิจารณ์ข้อวิพากษ์ต่างๆเรื่องของภาพลักษณ์ตกต่ำใช้ IO ขอให้เวลารัฐบาลก่อนเถอะครบ4ปีประชาชนจะตระหนักดีว่าคนที่ใช้ IO ครอบงำประชาชนเนี่ยคือใครกันแน่สิ่งที่รัฐบาลพยายามพัฒนาร่วมกับกระทรวงกลาโหมคือการพัฒนาร่วมกันทั้งสมัครใจเกณฑ์ทหารการแลกเปลี่ยนทางการค้าไปซื้ออาวุธก็พยายามทำอยู่ตอนนี้รัฐบาลทำงานมาแค่7เดือนขอให้รอดูผลงานส่วนของการคืนพื้นที่รัฐบาลทำจนเห็นผลเป็นรูปธรรมละอย่างเช่นหนองบัวซอโมเดลพื้นที่ลพบุรีที่คืนมาคืนพื้นที่มาละก็ไม่ใช่แค่คืนพื้นที่เปล่าๆนะก็จะเอามาทำระบบชลประทานให้ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่ทำกินมากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเรื่องของเงินทอนทำงานด้วยความโปร่งใสหากฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้นำหลักฐานมาแสดงด้วยการสนับสนุนต่อการสนับสนุนต่อเรือที่ไทยเป็นเรื่องดีนะก็มีหลายมิติที่ต้องคำนึงถึงต้องพึงระวังรัฐบาลก็ต้องการให้กองทัพได้สิ่งที่ดีที่สุดจึงขอให้วางวาทกรรมไว้ก่อนขอให้ร่วมกันแนะนำซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการต่อเรือรัฐบาลพยายามพัฒนากองทัพให้โปร่งใสสุจริตเพื่อให้อุตสาหกรรมด้านอื่นๆเนี่ยมันได้ประโยชน์ด้วยค่ะสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านจะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าเชื่อว่าคงมีการพูดคุยกันอยู่บ้างแต่คงไม่ได้มาพูดกับตัวเองหรอกส่วนตัวมั่นใจว่า314เสียงของรัฐบาลขณะนี้เพียงพอแล้วแล้วก็ทำงานกันได้ดีนะคะอันนี้ท่อนนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนะคะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของผลการสอบสวนกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อปี2565เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะ6เมษายนนี้น่าจะรู้ผลสอบแล้วซึ่งมีการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าดังกล่าวค่ะบอกว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จซึ่งการจะลงโทษเอาผิดไม่ใช่วิธีการบริหารที่ถูกต้องย้ำต้องรอรายงานผลการสอบสวนเพื่อนำไปตรวจสอบซึ่งถ้าเป็นลักษณะปาหีจริงก็ยืนยันจะต้องหาตนเองเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบชุดใหม่นะคะโดยเป็นการตั้งคณะกรรมการจากภายนอกแต่9เมษายนนี้กองทัพเรือจะสรุปสอบสวนว่าใครผิดหรือใครถูกและใครต้องได้รับการลงโทษยืนยันเรื่องนี้ไม่มีแพ้เด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องการสั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษค่ะล่าสุดรักษาการผบ.ตร.ยืนยันยังไม่มีการสั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กนะคะเรื่องนี้ต้องรอการพิจารณาโทษหากพบมีความผิดจริงพร้อมทำตามระเบียบตำรวจค่ะเรื่องนี้พันตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีการลงนามเรื่องสั่งพักราชการพลตำรวจเอกสุรเชษนะคะขอประชาชนอย่าได้สนใจเรื่องนี้เลยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายข้าราชการตำรวจทุกนายอยู่ใต้กรอบระเบียบของกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตนไม่อยากจะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะส่วนประเด็นการตรวจสอบความผิดวินัยของการผิดความผิดวินัยของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะเรื่องนี้บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่าถือว่าแยกส่วนกันไปนะมันเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเช่นเดียวกับคดีอาญาก็ต้องตรวจสอบกันไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันในส่วนของขั้นตอนจะเริ่มจากตัวรายงานตัวต่อคดีนะคะทางกองคดีอาญาวินัยก็เสนอผู้บังคับบัญชามีอำนาจตามมาตรา105ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติก็จะเป็นผู้สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของการสงสัยว่าผิดวินัยไหมถ้าไม่มีเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการยุติแต่ถ้ามีก็จะดำเนินการสานต่อซึ่งขณะนี้ถือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายค่ะไปกันที่ตำรวจ191ค่ะแกะรอยจับไอซ์ล็อตใหญ่กลางกรุงในลานจอดโรงแรมกว่า100กิโลกรัมแล้วก็ยาเคอีก60กิโลกรัมค่ะตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191ติดตามจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม6ค่ะเขตรองเมืองแขวงรองเมืองเขตปทุมวันที่กรุงเทพนี่เองนะคะยึดไอซ์ได้100กิโลกรัมซึ่งรักษาการผบ.ตร.พันตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่า ได้เดินทางมาตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการว่า191ได้ขยายผลดำเนินการจับกุมคดียาเสพติดจากเครือข่ายที่มีการจับกุมยาบ้าจำนวนมากในช่วงกลางเดือนเมษายนปี66ค่ะกระทั่งมีรายงานว่าจะมีการนำยามาพักไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็มีเครือข่ายอีกกลุ่มมาขนยาเสพติดไปเจ้าหน้าที่จึงเข้าปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2นายคือนายขวัญอายุ35ปีแล้วก็นายแอลอายุ25ปีแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก1นายนะคะจากการตรวจสอบนะคะก็มีการตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยพบว่ามันไปซุกซ่อนในรถเก๋งแบ่งเป็นไอซ์110กิโลกรัมเคตามีน60กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ก็ได้ขยายผลไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมในบริเวณใกล้เคียงก็ไปพบยาบ้าค่ะไปพบอีก 7,000 เม็ดเฮโรอีนอีกกิโลกว่าๆไอซ์อีก8กิโลเคตามีน 1.5 กิโลแล้วก็ยาอีอีก 2,000 เม็ดนะคะโหล็อตใหญ่จริงๆนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดเนี่ยมาจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็นำรถขนยาเสพติดมาจอดไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แหละก่อนที่จะมีคนอีกกลุ่มมารับส่งต่อไปอีกทอดนึงก็มีรายงานว่ายาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยนะคะจะเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงสงกรานต์โดยจะมีการจำหน่ายให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะสาเหตุที่เลือกโรงแรมแห่งนี้เพราะว่าในย่านเป็นย่านนี้มันเป็นย่านใจกลางเมืองเชื่อว่าน่าจะหลุดลอดสายตาตำรวจไปได้คุณผู้ฟังสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มนะคะส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือคนบนเรือหลังเกิดไฟไหม้กลางทะเลที่เกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อช่วงเช้าหลังรับแจ้งเหตุนะคะกองทัพเรือจัดอากาศยานจากเรือบรรเทาสาธารณภัยบนเรือหลวงอ่างทองขึ้นบินสำรวจรวมถึงจัดเรือปฏิบัติการความเร็วสูงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมดแล้วค่ะสำหรับกำลังของกองทัพเรือที่เข้าให้ความช่วยเหลือที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่เข้ารับการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือที่ได้รับการจัดให้มีการฝึกเป็นประจำทุกปีนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีของตำรวจไซเบอร์ค่ะหรือว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีพร้อมอย.แล้วก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้น2จุดยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรวม 4,491 ชิ้นมูลค่ากว่าล้านบาททีเดียวค่ะหลังจากที่วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์แล้วก็หนิงปณิตานะคะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่15มีนาคมว่ามีเพจปลอมแอบอ้างนำวิดีโอไปตัดต่อบิดเบือนข้อเท็จจริงในการโฆษณาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะอย.เตือนว่าอย่าใช้เซรั่มเถื่อนเจ้าหน้าที่จึงมีการสืบสวนจนทราบว่ามีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเซรั่มเถื่อนขายออนไลน์ก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นในโกดังแห่งหนึ่งย่านถนนเทพารักษ์ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการค่ะไปพบเครื่องสำอางผิดกฎหมายจำนวนมากแล้วก็จะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะคุณผู้ฟังศาลแพ่งค่ะรับคำฟ้องเพื่อพิจารณาครอบครัวบิลลี่พอลจียื่นฟ้องกรมอุทยานให้ชดใช้26ล้านบาทนะคะโดยมือนอพินนภานะคะซึ่งเป็นภรรยาของบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนที่ทำกินกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยลุ่มน้ำแก่งกระจานที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้แทนทางกฎหมายของผู้เสียหายนะคะวันนี้เดินทางมายื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกในฐานะผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการหายตัวไปของบิลลี่ค่ะโดยตั้งจำนวนเงินเรียกไว้ที่26ล้านบาทมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมระบุว่าศาลแพ่งรัชดารับคำฟ้องเพื่อพิจารณาครอบครัวบิลลี่พอรจีรักจงเจริญยื่นฟ้องกรมอุทยานให้ชดใช้26ล้านบาทก็มีการนัดชี้มูลนะคะวันที่10มิถุนายนปี67แล้วก็มีนัดไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จากกรณีที่เว็บไซต์ Test Atlas นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านอาหารทั่วโลกที่ครอบคลุมทั้งประเภทอาหารส่วนผสมท้องถิ่นแล้วก็ร้านอาหาร ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับล่าสุดว่าแกงไตปลาของไทยติดอันดับ1เมนูยอดแย่ของโลกค่ะซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวนี้ออกไปโอ้โหปรากฏว่าทำให้ชาวปากใต้ค่ะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของผู้ที่นิยมกินแกงไตปลาแล้วก็ไตปลาก็เกิดขึ้นที่นี่นะคะเป็นแกงพุงปลาคือคนที่ใต้เนี่ยนิยมกินมากๆได้ออกมาแสดงความเห็นในทำนองไม่พอใจผลการจัดอันดับดังกล่าวค่ะว่าเอ๊ะมีการนำข้อมูลมาจากไหนมีวิธีการสำรวจยังไงซึ่งตรงข้ามกับข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงโดยจังหวัดตรังค่ะหลังมีข่าวนี้ออกมาว่าแกงไตปลาติดอันดับ1เมนูยอดแย่เนื่องจากว่าทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจยังแห่กันไปตามร้านอาหารต่างๆเพื่อทานแกงไตปลาแล้วก็สั่งแกงไตปลากลับบ้านค่ะขณะที่คำค้นว่าแกงไตปลาทำพุ่งขึ้นติด Google Trend เลยนะคะซึ่งก็เป็นคำค้นที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ค้นหามากที่สุดคำค้นแกงไตปลายังได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่จังหวัดตราดอีกนอกจากนี้นะคะคำค้นแกงไตปลายังคงมีคำค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกงไตปลาอีกอย่างเช่นสูตรแกงไตปลาแกงไตปลาวัตถุดิบชาวเน็ตถึงขั้นติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลากันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกว่าเอ๊ะท่านนายกเห็นข่าวนี้ไหมว่า Taste Atlas เขาบอกว่าแกงไตปลาเนี่ยมันเป็นแกงที่ยอดแย่นายกบอกว่าก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันเนาะเพราะว่าแกงไตปลาเนี่ยมันมีรสชาติเผ็ดมันเข้มข้นส่วนตัวชอบนะแล้วก็มองว่าอาหารไทยมันก็มีหลายอย่างที่ติดเทรนด์ที่หลายคนเขาชอบไม่ว่าจะเป็นขนมครกต้มยำผัดไทยผัดกะเพราหลายคนก็ชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราอาจจะต่างชาติอาจจะไม่ชอบเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของเขาแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่อาจจะวิจารณ์ว่าอาหารนี้มันดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบรสชาติแบบนี้อาจจะกินแรงเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันมากนักนะคะก็ถ้ามันไม่เผ็ดไม่เข้มข้นมันก็อาจจะไม่ใช่แกงไตปลาเนาะคุณผู้ฟังเนาะนายกบอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลนี้แล้วก็คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็มีการส่งเสริมเรื่องอาหารกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็เป็นวันหยุดยาวด้วยซึ่งก็จะมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าปกติค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งสำรองธนบัตรรับเทศกาลสงกรานต์เอาไว้โดยเป็นธนบัตรชนิดราคาต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอค่ะในการที่จะใช้ธนบัตรอยู่ในระดับสูงกว่าปกติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการว่าในช่วง1สัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 30,000 ถึง 35,000 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ได้พิจารณาจากจำนวนวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้นและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐคุณผู้ฟังปิดท้ายกันหน่อยที่จุดความร้อนของไทยยังคงพุ่งสูงต่อเนื่องค่ะพบ 3,181 จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์นิวไฮแตะสูงสุดที่ 1,846 จุดค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP แล้วก็จากดาวเทียมอีกหลายดวงเมื่อวานนี้ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศอยู่ที่ 3,184 จุดข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,846 จุดค่ะตามมาด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เกษตรแหล่งชุมชนแล้วก็อื่นๆรวมถึงพื้นที่ริมทางหลวงสำหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดก็คือเชียงใหม่565จุดค่ะตามมาด้วยแม่ฮ่องสอนแล้วก็กาญจนบุรีขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่องโดยสูงสุดวันนี้ยังเป็นเมียนมา 6,500 กว่าจุดตามมาด้วยลาว 5,478 จุดแล้วก็ไทย 3,184 จุดเวียดนาม 1,150 จุดกัมพูชาประมาณ500กว่าจุดนะคะแล้วก็มาเลเซียอีก86จุดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะแย่ทีเดียวนะคุณผู้ฟังในกรุงเทพมหานครเองก็มีฝุ่นเยอะเหมือนกันขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝุ่นจากการเผาแล้วก็พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิต ตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะกันของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน